Menakar takdir Sandiaga di 2029 langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno pasca pemilu 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karir politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian? Sandiaga Uno telah memainkan peran yang beragam dalam politik Indonesia. Pasca pemilu 2024, langkah politik Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3 ini masih menjadi tanda tanya. Dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum terjun ke politik, dia memenangkan hati banyak warga DKI Jakarta ketika menjadi wakil gubernur tahun 2017-2019 bersama Anies Baswedan. Setelah itu, Sandi juga sempat menjadi cawapres pada Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Meskipun kalah dalam pemilihan tersebut, kehadirannya dalam panggung politik nasional semakin berkembang. Kini berbagai spekulasi tentang langkah politik yang akan diambil Sandi mulai mengemuka. Terlebih, P3 yang merupakan partai politik tempatnya bernaung juga belum menentukan opsi untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan baru nantinya. Opsi itu muncul karena paslon yang diusung P3 bersama parpol lain, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi buncit berdasarkan hasil rekapitulasi sementara KPU. Menurut Sandi, P3 saat ini hanya fokus untuk mengawal perhitungan suara pemilihan legislatif. Secara pribadi, Sandi juga menyatakan jika dirinya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan partai. Dia beralasan selama ini tujuannya berpolitik adalah bukan untuk mencari jabatan atau kekuasaan. Namun, sebagai salah satu politisi muda potensial dengan segala rekam jejaknya selama ini, Sandi sejatinya masih menjanjikan untuk bersaing dalam kontestasi elektoral 2029, bahkan mendatang untuk menjadi salah satu kandidat capres. Mengapa dapat dikatakan demikian? Sandi adalah senjata rahasia. Dengan reputasi yang telah dibangun melalui pengalaman bisnisnya dan kinerjanya sebagai pejabat pemerintah, Sandi memiliki fondasi politik yang kuat. Pasca menjabat sebagai menteri, dia seolah lihai dalam menggunakan platformnya untuk memperkuat basis pendukung dan memperluas jaringan politik. Sandi yang kini mengidentikan dengan diri dengan kelompok Islam dengan bergabung bersama P3 dinilai dapat memanfaatkan kedekatannya dengan para kiai karismatik dan ulama untuk mengambil ceruk pemilih Islam. Michael Machobi dalam publikasinya yang berjudul Why People Follow the Leader, The Power of Transference menjelaskan secara tersirat jika budaya santri-santri di daerah yang memiliki sikap patuh pada kiai dan ulama panutannya. Sikap patuh ini yang kemudian dapat bertransformasi menjadi dukungan elektoral bagi entitas politik tertentu. Namun, apa yang dijelaskan Machobi bukan hanya mencakup para santri, kelompok masyarakat lain yang menghormati para ulama dan kiai pun juga memiliki tendensi akan kepatuhan politik yang sama. Sandi tampaknya harus dapat memanfaatkan itu untuk dikonversi menjadi peluang untuk membawanya ikut serta dan aktif dalam kontestasi politik 2029 mendatang. Relasi antara Sandi dan para ulama dan kiai sendiri sejatinya sudah berlangsung sejak Pilpres 2019 saat mendampingi Prabowo Subianto. Namun, pasca Pilpres 2019, Prabowo yang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap berkhianat oleh para ulama, kiai, dan kelompok Islam tertentu. Menariknya, Sandi yang sebenarnya juga bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai Menparekraf seolah tidak mendapatkan impresi negatif seperti yang diterima Prabowo. Hal ini terlihat dari nama Sandi yang muncul dalam Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia se-Jawa Barat pada 15 Desember 2021 lalu sebagai nama yang mereka dukung untuk maju dalam Pilpres 2024. Selain itu, Sandi juga sempat berkunjung ke Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur untuk bertemu kiai dan melakukan doa bersama pada 15 Juli 2023 lalu. Selain dikenal memiliki relasi kedekatan yang cukup baik dengan entitas Islam, mantan Wagub DKI Jakarta ini juga dikenal dekat dengan para anak muda. Dalam hal ini milenial dan Gen Z, serta pelaku UMKM. Dalam konteks milenial dan Gen Z, hal itu bisa dilihat dari akun media sosialnya milik Sandiaga yang kerap menggunakan budaya populer dalam komunikasi politiknya. Berbagai konten yang diunggah Sandi dalam platform medsos pribadinya sejatinya bukan tanpa alasan. Omar M. Mannheimer melalui tulisannya yang berjudul Between Pepe and Beyonce, The Role of Popular Culture in Political Research kiranya menjelaskan postulat tersebut. Dengan mengutip pendekatan Foucault, Mannheimer menjelaskan budaya populer dapat dipahami sebagai stok luas atas pengetahuan, bentuk-bentuk, analogi, simbol, dan teknik sosial yang dapat dikomunikasikan dan digunakan oleh aktor-aktor sosiopolitik untuk memengaruhi lingkungannya. Kelebihan dari budaya populer ini adalah menjangkau masyarakat yang tidak terlibat dan mengikuti perkembangan politik. Selain itu, budaya populer ini juga mampu menjangkau individu-individu secara lebih personal. Atas dasar itu, dapat dipahami maksud dari Sandi yang kerap menggunakan budaya populer untuk menjangkau pengikutnya di medsos. Hal itu karena budaya populer menjadi bahasa yang lebih universal dan mudah diterima di dunia maya. Saat berkunjung ke Korea Selatan, misalnya, Sandi melakukan joget Gangnam Style yang sempat viral milik seorang penyanyi rap asal Korsel, PSY. Tentu, tak ketinggalan media sosial menjadi media Sandi untuk mengekspos kegiatannya itu. Lalu, Sandi juga sempat menjadi orang pertama yang menyampaikan kabar kedatangan band asal Inggris, Coldplay. Baru-baru ini, Sandi juga turut mengomentari terkait adanya dugaan monopoli konser penyanyi Amerika Serikat, Taylor Swift. Akan tetapi, dengan berbagai investasi politik yang telah dibangunnya, seperti membangun dengan entitas Islam dan anak muda, Sandi kiranya masih belum cukup bersaing untuk kontestasi 2029 mendatang. Utamanya, ini saat berkaca pada P3 yang menjadi kendaraan politik Sandi dinilai masih belum cukup menjanjikan untuk mengantarkannya maju sebagai kandidat dalam kontestasi elektoral 2029 mendatang. Harus balik ke Gerindra. Dengan segala investasi politik yang sudah dibangun Sandiaga Uno, tampaknya sungguh sangat disayangkan jika politisi muda potensial seperti dirinya absen dalam kontestasi politik 2029 hanya karena kendaraan politik yang kurang memadai. Niccolo Machiavelli melalui karyanya Il Principe menjelaskan banyak aspek politik, termasuk strategi politik dan kesalahan yang dapat mengakibatkan kehancuran politik seorang pemimpin. Salah satu konsep yang relevan adalah pentingnya politisi untuk memahami dinamika kekuasaan politik dan memilih aliansi yang tepat. Machiavelli menekankan bahwa politisi harus cerdas dalam memilih sekutu dan tidak boleh mengandalkan aliansi yang tidak stabil atau tidak dapat diandalkan. Berkaca dari penjelasan Machiavelli itu, Sandi tampaknya harus mempertimbangkan kembali apakah P3 dapat membawanya bersaing dengan kandidat-kandidat lain untuk 2029 mendatang. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi ketidakstabilan di internal P3 yang nantinya berpotensi untuk mempengaruhi tingkat keterpilihannya. Meskipun P3 adalah partai legendaris, isu keretakan internal dapat memengaruhi kinerja mesin politik partai hingga kemungkinan pada akhirnya nanti akan mempengaruhi elektabilitas para kadernya, termasuk Sandi. Selain itu, branding P3 yang seolah mulai bergeser ke arah yang lebih terbuka agaknya justru menjadi pisau bermata dua. Sani Tanuwijaya pun telah menyiratkan hal itu dalam tulisannya yang berjudul PKS in Post Reformasi Indonesia. Sani menjelaskan, masuknya Partai Islam ke spektrum moderat justru membuat mereka perlu berupaya lebih keras mendapatkan dukungan publik. Ini karena mereka akhirnya harus berkompetisi dengan partai-partai nasionalis yang sudah lebih dulu berpengalaman memperoleh suara kalangan non-konservatif Indonesia. Dari penjelasan itu dapat dipahami jika keputusan Sandi yang turut mengidentikkan diri dekat dengan entitas Islam dan kemudian bergabung dengan P3 tampaknya belum cukup untuk membawa Sandi untuk bisa dilirik dan bersaing. Tentu jika berbicara Pilpres 2029, hal ini membuat spekulasi terkait kemungkinan Sandi untuk berpindah ke parpol yang lebih stabil menjadi hadir di meja analisis. Namun, ada hal perlu diingat, Sandi yang baru bergabung dengan P3 pada Juni 2023 lalu akan mendapat impresi negatif jika memilih untuk kembali hijrah ke parpol lain. Ini juga akan berpengaruh dan berpotensi menghancurkan investasi politiknya yang selama ini dibangun. Plus, merusak reputasinya yang bisa dicap politisi ngontrak. Hal yang paling rasional bagi Sandiaga Uno saat ini adalah membenahi partai berlambang Ka'bah itu untuk mengembalikan kejayaan mereka. Hingga kemudian menjadi parpol yang dilirik oleh para pemilih maupun sesama parpol, rebranding yang tepat hingga radikal, menata kaderisasi, hingga opsi merangkul public figure terkenal kiranya tak berlebihan diupayakan Sandi melalui lobi politik internal. Mengingat jabatan dan pengaruh dirinya di P3 belum dapat dikatakan signifikan, menarik untuk melihat pilihan mana yang akan diambil oleh Sandi agar dirinya dapat bersaing dalam kontestasi politik 2029 mendatang.